galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab talaada ah oo bisha abriilna ay tahay 7 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 iyo hirarka FM-yada ee geeska Afrika. Idaacaddeena galabnimana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta soomaalida kenya oo sheegay inay magacaabi doonaan dadka taageera al-shabaab ee ku dhex jira bulshadooda. Warbixin iyo waraysi ayaannu idinka haynaa.
ugu horraynta kulanka waa run uu jiraa. waxaan ka wada xaajoonaynay dhibaatooyinkan ina saameeyey oo maanta gobolkii waqooyi bari oon ka soo jeeday, weliba dhib culus oo kala geyn karo kenyaanka xag midib ku kala geyn karo ama ku kala geyn karo xag diineed ama ma aragtay weji walba ku kala geyn karo oo culus baa dhacay.
waxaan kaloo idiin haynaa qaraxyo ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
sidoo kale soomaali ku banaanbaxday dalka yeman ayaan warbixin idinka haynaa. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay sheegeen in dadka soomaalida ah ee kasoo laabanaya yeman ay haatan tiradoodu ka badan tahay 200 qof. dadkan ayaa ku imaanaya doomo, waxaana ay kasoo cararayaan colaadda dalka yeman. faadima yaasiin jaamac wariyahayaga magaalada boosaaso ayaa warkan halkaasi kasoo dirtay.
qoysas soomaaliyeed oo kasoo barakacay dagaalada ka socda dalka yeman ayaa waxa ay dekedda mukulla kasoo raacaan doonyo yaryar oo nooca kaluumaysiga ah, kuwaas oo markiiba keeni kara tiro dad ah oo aan ka badnayn 30 qof. 5-6 Abriil ee bishan aynu ku jirro waxaa dekedda magaalada boosaaso soo gaaray 3 doonyood oo nooca kaluumaysiga ah oo siday 91 qof oo isugu jira rag, haween, caruur iyo dad waayeel ah. habeennimadii xalay iyo subaxnimadii ayaa waxa dekedda magaalada boosaaso soo gaaray 2 doonyood oo yaryar, kuwaas oo siday qoysas tiradoodu ay dhan tahay 37 qof. tirada guud ee dadka kasoo barakacay rabshadaha ka socda dalka yeman ee soo gaaray dekedda magaalada boosaaso, sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiisha ku howlan soo dejinta dadka kasoo barakacay rabshadaha dalka yeman, waxa ay dhan tahay 206 qof, kuwaas oo u badan dadka deegaanka. waxaana ilaa iyo iminka u gudbay koonfurta soomaaliya dad gaaraya 12 qof oo keli ah. mana jiraan weli dad si qaxootinimo ah u degay goobaha ay maamulka iyo hay-aduhu u asteeyeen in la dejiyo dadka kasoo barakaca rabshadaha ka socda dalka yeman.
dhinaca kalena qaramada midoobey ayaa sheegtay in ku dhowaad 100 kun oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka yeman. hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ee unicef ayaa sheegtay in dagaalada yeman ay saameeyeen caruur badan oo ku dhimatay iyo kuwo halis ugu jira inay cudurro ku dhacaan. unicef ayaa sheegtay in dagaalka yeman uu sababay in dad badan ay guryahooda ka barakacaan iyagoo raadsanaya meelo ammaan ah oo ay ku badbaadaan. arrintan ayaa sidaa unicef sheegtay waxay culays badan kusoo kordhisay isbitaaladii caafimaadka. unicef ayaa tilmaantay in barakac uu halis u yahay caafimaadka caruurta islamarkaana uu hakadgelinayo waxbarashadoodii. hay-adda ayaa ku baaqday in la badbaadiyo caruurta islamarkaana la dhowro sharciyada caalamiga ah ee badbaadinta aadamaha.
dadweynaha dalka kenya ayaa maanta soo gabagabeeyey maalinkii ugu dambeysay ee 3 maalmood oo tacsi qaran ah oo lagu xuseeyey dadkii ku dhintay weerarkii jaamacadda Garissa. dadkan ayaa isugu soo baxay fagaaraha ku yaala caasimadda Nairobi. qabanqaabiyaasha munaasabadda ayaa dadka ka codsaday inay soo xirtaan dhar madow ah, isla markaana ay soo qaataan ubax iyo qoraallo ay ku xusayaan dadkii geeriyooday. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo ku tilmaamay inuu u ahaa mid aargoosi u ahaa ciidamada kenya ee qaybta ka AMISOM ee ku sugan gudaha waddanka soomaaliya. axaddiina sida ay sheegeen ciidamada kenya waxaa duqeen dhinaca cirka ay ka geysteen 2 xarumood oo al-shabaab ay ku lahaayeen sida yiraahdeen gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya. afhayeenka ciidamada kenya David Obonyo ayaa waxa uu sheegay in 2 xarumood la burburiyey, inkastoo aanu sheegin tirada dhimashada ee ka dhalatay weeraradaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa diiday codsi uga yimid dowladda Israa'iil. Codsigan ayaa dhigaya in heshiiska kama dambeynta ah ee ku saabsan nukliyeerka Iran lagu daro, qodob dhigaya in Iran ay si cad u aqoonsato jiritaanka Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa codsigan soo jeediyay Jimcihii. Netanyahu ayaa sidoo kale aad u dhaliilay heshiiska hordhac ah ee Iran iyo quwadaha lixda caalamku ay isla gaadheen. Madaxweyne Obama ayaa arrintan uga hadlay wareysi uu siiyey idaacadda NPR ee dalkan Mareykanka. Waxaana uu sheegay in arrintani ay u dhiganto in iyadoo oo shuruud laga dhigo in gebi ahaanba uu isbedelo maamulka dalka Iran, taasi oo aan ku jirin qodobada laga wada hadlayo. Obama ayaa sheegay in ujeeddadu ay tahay in la hubiyo oo keliya in Iran aanay helin hubka nukliyeerka.
galabnaagsan idilkiinba dadkana dhageysanayo waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Magaalada Galkacyo waxaa maanta ka dhacay laba qarax oo mid ka mid a lala bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur. Qaraxa labaad ayaa daqiiqada kadib waxa uu ka dhacay isla goobtii weerarkii hore uu ka dhacay kadib markii dad badani ay ku soo aruureen. Qaraxa labaad waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 8 qof oo qaarkood xaaladoodu ay culus tahay. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Bismillaahi saaka 8:00 subaxnimo ayaa anigoo maraya magaalada Galkacyo meel ka mid ah oo u socda safiisa degmada waxaa ku dhacay gaariga qarax. Wuxuu ka bilaabay taayirka hore oo dhinaca bilixda ah. Gaariga anaga wada dhinaca bilixda ah isteen uu kaga yaalaa. Siday ugu talagaleen Ilaahay kama dhigin qaraxii dhanba alla naga marshay. Haddana gaariga uu heleelayo taayirada hore iyo muraayadaha iyo matoorka oliya ka daadanaysay iyo waxba wax badan u geystay gaariga, laakiin annaga 3 qof baan ku saarayn, waxba nama gaarin, waxba ima gaarin baan oran karaa, xataa saf iguma dhicin oo aada ugama nixin.
Dadkiini wada saaraa dhammaantood iyana wax dhaawac kama soo gaadhin?
Dadkii anaga ila saaraa dhaawac ma soo gaarin, laakiin meeshii markaan ka tagnay isku duwaha caafimaadka ee gobolku Cabdinaasir kaahin iga kaxeeyay meeshii gaarigiisu. Dadkii aan meesha uga tagnoo kusoo shamumoo shacabka ah ayaa hareerihiisa qarax labaad baa ku dhacay. Dad 8 qof ah ku dhaawacay ayaa sinaa isbitaalka oo aan u diray telefoon xilli dambe wuxuu igu yiri 8 baa naloo keenay, labaa culus, lixina waa fududahay, dhimashana ma jirto. Waa qarax labaad oo ka dhacay meesha aniga qarax igaga dhacay.
Waan gartay. Marka waqti intee la eg ba u dhexaysay labada qarax?
Wax 10 daqiiqo ka yar baa u dhexaysay, 5 daqiiqo meelahaasa u dhexaysay.
Marka waa dadkii shacabka Sooma mise waxa weeye ciidamadii soo gurmaday ama dad kale goobta gurmadka u yimid?
Hal askari baa ku jira meesha degmada u dhaweyd. Ciidanka ilaalada deegaanka oo degmada baa meesha yimid iyo booliska birmadka labaduba. Hal askari waa ku jiray oo ilaalada deegaanka ah. 7 qof oo kale kana waa shacab. Qaraxa waxaa loogu talagalay kaas markaan ku hakado kan labaad in lagu waxyeeleeyo. Marka kii markuu ka dhacay gaarigii haddiiba waan ka degay oo ninkaa doktorka gaari meesha marayay haddiiba igu riday. Waan ka baxnay anagoo meesha waxba ka fogaan 5 mirir ka bacdi ee qaraxan labaad baa dhacay.
Marka ujeedada adiga lagu bartilmaamadsanaya guddoomiye maxay tahay baad isleeda?
Waa cabsigelin iyo iyagoo taytalada xusho oo magac ka raba. Dad badan iga fiican baa jooga magaalada hebel baan dilay ama nin mas-uulaan dilay. Sharci la dirir iyo xukuumad la dirir iyo ammaan la dirir. Dadkoo inay ka baqaan rabaan mas-uuliyadda iyagoo faan ka dhiganaya mas-uul baan dilay, iyagoo ku ganacsanaya oo dadka ay wax ka helaan iyo dadka ay xiriirka la leeyihiin tusaya inay wali shaqaynayaan sababtay u baahsanayaan madaxda sidaa weeye.
Marka waa iyo cidda aad leedahay ama magac bay ka doonayaan ama mas-uuliyiintii bartilmaamadsanayaan?
Waa qaxiyayaasha intaas oo Soomaaliya waxa wax qarxinaya hal gruub weye, laba gruuba Soomaaliya isu haysaa ma wax ka qab wax ka bi-isaa ma jirto, hal gruub baa wax bixiya qarax nimankaasaa dhiga.
Marka waa tuhunuun inaad u qabtaan markaad u eegtaan falalka horey samayn jireen, laakiin wax kale ma haysaan Soomaa?
Wallaahi anigu haddeer waxay sheegteen wali ma maqan, laakiin waa la arki doonaa, waa ku faanaan hadda waxaan se aaminsanay in iyagiiyana cid kale ayaan ahayn.
Maxaa silada way ku soo beegtay marka xilligan in bartilmaameedkan lasoo cusboonaysiiyo adigoo kale oo mas-uuliyiintii gobolka dhinaca Puntland ka mid oo kale lagu bartilmaamadsado?
Waxaa soo hagaagayay nabadda magaalada, horumarka magaalada baa soo hagaagayay, magaalada aada loo qurxinayay, jiradka loo dhisayay, layrak la geliyay, istiriijyada mala loo shiday, dadku amni haystay, shacabku heshiis ahaa, iyadoo horumar la tiigsanayay ayaa ogolaan in nabad dhacdaba sidoo kale marka ammaan darada waxaa soo celiyey inay meesha nabadda aqasaan way ujeedadeen.
Gabagabadii bal xilligan bal xaaladda magaalada iga waran maxaa isbedelay intii weerarkaasi dhacay ama cid ma la qabtay?
Maya booliska xoog buu shaqeeyey meeshii buu yimid, gaari isagaa jiiday, dadkii meesha kala cayniyey, isbitaalkii isagaa isku dadaanay, markay wax bixiyaan dhaawac laftiisa waa dhibaateeyaan oo taxadar baa laga qaadaa. Wixii ka wadana dib baa laga helayaa, aalaba noona suuroobin dadka wax qarxiya, dhowr jeeraa qaraxaasu dhacay si cad waa qofebal intan ilaa inaan soo qabanno noona suuroobin, laakiin tuhumo iyo dad loo xilxiray waa jiraan.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur oo u waramay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Mas-uuliyiinta Soomaalida Kenya ayaa sheegay inay farta ku fiiqi doonaan isla markaana magacaabi doonaan dad ay sheegeen inay maal geliyeen ururka Al-Shabaab oo ka tirsan bulshada. Hadalkan ayay jeediyeen kadib markii ay kulan la yeesheen mas-uuliyiintu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta shalay. Ugu yaraan 184 qof ayaa ku dhimatay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa. Maxamed Faarax Shire wariyahayaga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Mudane Aadan Barre Ducaale hoggaamiyaha aqlibada baarlamaanka dalkani Kenya oo uu hadlayay mudanayaasha laga soo doortay gobolkan ayaa sidaasi sheegay:
We recognize the reality of collaborators among us our communities and we will
waxaan aqoonsanahay dhabahaanshaha inay jiraan tiro badan oo bulshadeena ah oo arrinkan ku lug leh. Waxaan soo bandhigi doonaa dhammaan magacyadooda iyo dokumentiyadooda iyo dhammaan cid walba oo maal geliso iyo kuwa qalbiga ka jecelba. Waxaanu dhammaan hawshaasina qaban doonaa gudaha bisha soo socota.
The members, the financiers and sympathizers of Al-Shabaab within the next 1 month.
Ducaale oo dhinacyada ay ka taagnaayeen saddexda gobnatoore ee gobolkani laga soo doortay iyo siyaasiinta kale gobolkan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jirto in ay iminka qaateen fikirka ah in madaarista iyo dugsiyada iyo masaalida qaar ee gobolkani waqooyi bari laga alkuma lagana yagleelo qaar ka tirsan xarakada Al-Shabaab iminkara ay ku soo jeesteen in muddo isbuuca ay soo bandhigi doonaan.
We recognize that some of our religious institutions have had some role in radicalization.
Waxaanu aqoonsanahay oo baranay in madaarista iyo malcabadaha diinta lagu barto ee gobolkeena qaarkood in lagu carbiyo Al-Shabaab. Annagu la shaqeynayna ismaamul goboleedyada saddexda ah, golaha muslimiinta ee sare iyo culimada diinka iyo waxgaradka gobolka iyo golaha imaamada ee dalkani Kenya, waxaynu si dhaqso ah dib u eegi doonaa dhammaan shaqaasiida madaristaasi iyo malcabadahaasi ka shaqeeyo iyo qoonsigooda iyo waxa ay yihiin
institutions involved in the religious activities. This includes madrasas, mosques and other institutions of learning.
Madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale asaguna waxa uu aaminsan yahay in tiro badan oo muwaadiniin Kenyana maskaxdooda lagu bedelo qaybo badan oo ka tirsan dalkan.
However, the time has come for us to be honest with ourselves and indeed each other. The radicalization that breeds terrorism is not conducted in the bush at night.
Si walba waa haatee waqtiga ayaa iminka nagu yimid, waxaynu garan karnaa in markan aan u baahanahay inaanu midowno oo noqono hal oo kaliya. Fikirkan argagixisnimada ah ma aha mid lagu sameeyo gud ahaan duurka, wuxuu dhacaa maalin cad, wuxuuna ka dhacaa guryaha, madaarista, masaajidda. Waa inaanu isweydiinnaa su'aasha ah: aawo waalidiintii ilmahoodan argagixisada lagu biiriyey, aawo bulshadii, aawo hoggaamiyaashii, aawo hoggaankii siyaasadda, aawo culimadii, aawo dadkii diinta u shaqeynayay.
Where are the parents and families of those who are being radicalized? Where is the community leadership? Where is the political leadership? Where is the religious leadership?
Ciidamada dalkani Kenya ayaa feejignaantii ugu cusleed ku jiro dareen fara badan ayaa muwaadiniinta muslimiinta dalkani Kenyana soo galay kadib markii lagu dilay jaamacadda Garissa in ka badan 150 qof oo muwaadiniin Kenyana oo u badnaa arday iyo shaqaale ka shaqeynaya jaamacaddaasi. Gobnatoore Nadiif Jaamac Aadan oo ah gobnatooraha Garissa County ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in la gaaro xilligii Soomaalida ku dhaqan gobolkan ay ka wada tashan lahaayeen si walba ay uga hortagi karaan qulqulatooyinkan ku soo noqnoqonaya dalkani Kenya
bal aan countygani dib ka soo gaaray laga tashay sidii looga bixin lahaa ila dib culus ba imaaday jaamacadda kaliya aan ku qabnay magaalada Wakaas waa la xiray maanta xisbaalihii baa laga cararay oo taqtirsi way caawimaad way cabsadeen macallimiinta kadalika jaamacadda iskuul dhigi jiray way cabsan hayaan iyo wixii dadka kale ee ayaga magaalooyinka ayagana ka shaqeysanaya oo maanta wadanka intiska qaybtiisa qaybis kale ka imaadeen ayagana maanta waa baqeen marka anaga hadaan nahay Soomaalida degan Garissa iyo gobolka Waqooyi Bari ilaa isku imaano oo aan tashano oo bal sidii aan uga hortagi lahayn oo aan u ciribtir lahayn kooxdan iyo wixii la socdo inaan ka tashano baa loo baahan
Kenyanka ayaa waxay isla dhaxmarayaan isweydiinayaan hadii siyaasiinta gobolkani Waqooyi Bari muddo bil ama isbuuc ku dhaw kaliya ay ku soo saari karaan kuna soo qaban karaan tiro badan oo ay ku sheegeen in ay ku lug leeyihiin harakada Al-Shabaab maxaa diiday in ay dawladda horaan kala shaqeeyaan soona bandhigaan tiradaasi iminka ay ku dhawaaqeen waana su'aasha inta badan qof walba oo muwaadin oo Kenyan maskaxdiisa ka guuxayso Kenyanka ayaa wadnaha farta ku haya waxayna sugayaan khudbad heer qaran oo madaxweyne Uhuru Kenyatta soo jeedin doono taasoo muwaadiniinta Soomaalida ku dhaqan gobolkan ay cabsi fara badan ka qabaan in lagu soo rogo sharci degdeg ah Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Haddaba masuuliyiinta Soomaalida ee la shiray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa ka mid ah Senator Cabdiraxmaan Cali Xasan Culuw Harun Macruuf ayaana uu ka wareystay kulankaasi oo ka dhacay magaalada Nairobi kadib waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha.
Ugu horeynta kulanka waa run uu jiraa laakiin kulan annaga aan codsanu aha waxaana ka horeeyay in aan tagno magaalada la yiraahdo Garissa oo dhibka culus uu ka dhacay maalintii Khamiista ahayd. Odor iyo 408 Kenyan ay ku dhamaadeen.
Waa gartay marka maxaa ka soo baxay shirka natiijadii ka soo baxday maxay noqotay maxay isku afkarteen?
Ha shirka waxaa ka horreeyay in wada hadal dhab ah mas'uuliyiinta Soomaaliyeed gobolka ka soo jeedaanahay wax xildhibaan haduu yahay iyo ma aragtay haduu yahay nin wasiir ah intaba waxaan ka wada xajoonaynay dhibaatooyinkan ina saameeyay oo maanta gobolkii Waqooyi Bari ka soo jeeday waliba dib culus oo kala geyn karo Kenyanka xaq midib ku kala geyn karo ama ku kala geyn karo xaq diineed ama ma aragtay waji walba ku kala geyn karo oo culus baa dhacay marka annaga wada xaajoonay horto iska wareysano liri war waxan haddee way soo socotay intii muddo ah gobolkeena ay haysatay Kenya ay haysatay Soomaaliya bay haysatay caalamkay ka jirtaa laakiin hadda way nagu soo ziyaadeen ka mas'uuli ahaan kaalintii aan lahayn miyaan buuxinay mise ma aanan buuxinay wada xaajood oo ballaaran baa horta yaayna dhex yaalay annaga
waa gartay
isbeddel haddii la rabo in meel laga sameeyana waxaa un quruxsan dadkii ay khusaysay in ay ka wada hadlaan dhibka hadda jiro meesha uu ka dhacay waa dhulkii annaga aan u nasab sheeganaynay mas-uulina aan ka ahayn Kenyanka kale dhulka ay degan yihiinna hadda waxbaa ka dhaca in badan Westgate waad xasuusataa Nairobi ayay ka dhacday xeebaha way ka dhacday laakiin annaga waxaan hadda go'aan ka qaadanay waxay ahayd cudurkan cudur la dhihi karo Soomaaliya buu inaga jiraa ama duweynaha kale uu inaga jiraa ma aha annagii buu na saameeyay caruurta nadiba ka qayb noqotay marka wada xaajoodka naga wuxuu ahaa warsadeen bulshadeenni ku dareen gelinaa dawlad waa run qayb baa laga rabaa oo hadda ay ka mid tahay kulanka madaxweynaha aan kula kulanay laakiin annagiba wax isweydino warsadeen ka hortag u sameynaa niri go'aamana sida ku qaadanay dawladdina inaan aragno oo wixii Kenyaanka buu ku dhacay mas'uuli wadaneed oo madaxweyne jira laftiisa inaan howlihii uga tacsiino ka madaxweyne ahaankanagii iyo dawladdeenii dibkii qabsaday ilaa dawladdu ku dhacay shacab Kenyaan buu ku dhacay shacab annaga oo aan ka midna ku dhacay Soomaaliba ku jirtay Kenyaan kale ku jiray wax dhintay marka gobasha waxaan u fidinay annaga madaxweynaha inaan la kulanno oo kaalinta nadi ka mas'uuli ahaan wixii aan qaban karno inaan wada qabanno iyo base-ka ama wada hadalka xaajoodku ahaa
waye waxa ay sheegtaa marka intaynaan horta u gudbin talaabooyinka aad qaadaysaan ilaa hadda dadkii geystay weerarka mid ka mid ah waa la cadeeyay inuu ahaa wiil jaamacaya oo Nairobi wax ka dhigan jiray oo aabihii uu ka mid yahay mas'uuliyiinta countiga Mandera baaritaanka kale muxuu muujinayaa dadka kale ku lug lahaa weerarkan
wiilina looma cadeynin saddexda ruux oo kale la dilay nalooma cadeynin countiyada ay ka soo jeedaan ama waddanka ay ka soo jeedaan wiilina looma cadeynin baaritaanka ilaa hadda aan kula hadlayo kisa waa ogaan doonaa
waa gartay cadeymaha hore waxay muujinayaan dadkan dhammaantood inay ahaayeen dad Kenyaana ama Soomaali haadan ama Kenyaati kalaba haadan inay dad Kenyaati ahaayeen ma sidaasay muujinay cadeymo
wallahi lama xaqiijin karo waxaa la weli wala sheegayaa dadkii la qabtay nin kamid ah kuwa aan dhimanin oo nin kamid ah oo suspectyada kamid ah inuu Tanzanian yahay yaa la cadeynayaa marka
saad ogtahayna ururadan argagixisada in badan waji Soomaaliyeed keli ma leh, waji Kenyan kelina ma leh. Waa ideology, waa fikrad ballaaran oo in badan dad kala waji ah ama kala diin ah oo magac Islaam habuugsan in un ay ka tirsan yihiin. Laakiin hadda aan baaritaankii hore wuxuu tilmaamay sida aan ku sheegayo oo rasmi ah saddexda kale lama hayo ninka Tanzaniyankana waan ku sheegay. Waxa kalena way cadaan doonaan insha Allah saddexda ruux ku saabsan maalmahan soo dhawaan filay.
Waa garta marka waxaad ii sheegtaa markaad idinku Soomaalahaan hoos isku wareysateen sida aad ii sheegteen aad tiri caruurtiyadiiba waxaan hadda ku lug leh, bal arrintaasi sida idiin saameysay marka hore dareenkiina ila wadaag.
Wallahi oo arrin murugo leh yaay noqotay. Ninka kugu soo duulayo markuu dibadda kaaga soo duulayo, haddii wixii gudahaada ahaa duulaankiiba kamid uu noqdo, haddee nabadgelyo meesha ma taallo. Ardaydii dhibaatada ayaan u geynin oo jaamiciyinta aheyd, haddiiba maskaxda laga qabsaday ma fadhiba inoo yaalla. Waxaan leenahay boqolkiiba boqol waan dareen qaadnay. Waxaanuun raadinhaynaa waxa Ingiriiska u yiraahdo home grown solutions, macnaha xal guriga ka beerno yaan hadda raadinhaynaa.
Waa garte marka xalkaasi muxuu noqon karaa haddaad ii faahfaahiso maxaad ku soo qaadeen hadda tallaabooyinka ay tahay in la qaado?
Waxaan ku soo qaadnay in runtii dhalinyaradii, haweenkii, odayaashii, culimaadiinka intaba aan wacyi gelinno oon alert levelkooda kor u qaadno, macnaha dareenkooda aan kor si sare loo qaado oo la yiraahdo war waxaan inama bixisee weliba gobolkan annaga aan ka soo jeednay. Maanta labadan sano horteeda runtii dhaqaale fara badan oo hata imaan jirin male. Isbedelkii dastuurkii waddankan wax weyn buu na taray. Bilyonaad shilin iyo account walba tegi haysa, wixii waa lagama faa'iidaysan doono haddii dhibkii uu sii socdo. Waxaan problemkan hadda oo globalka ah wuu jiray laakiin horaan saar nooma haynin. Haddee inaan bulshadii wacyi gelinoon dhahno war istaaga oo waxa dhexdiina ah, haddii qeyb aan ku leenahay sida muuqato qeyb baaban ku yeelanay hadda oo sawirka hadda soo baxaye, war wixii ma iska moosi karnaa oo dhibkii annaga dhulkeenna ma ka saari karnaa inaan ku wacyigelinaan ku tala jirnaa.
Qodobka kale ee siyaasiyiintiina qaar ka mid ay sheegeen wuxuu ahaa inaad magacowdaan carabaabtaan dadka maalgeliya ama maaragtay dhalinyarada u qora ururka Al-Shabaab. Maxaad ka wadeen qodobkaas?
Runtii dad sympathetic ah oo ama niyasamay badan u hayo howlahan argagixisada way dhici kartaa ama dhaqaale ku bixiyey, haddii magac urur ay ku bixiyeen iyo magac shaqsi ay ku bixiyeen, in haddii la heli karo magacyadooda, haddiiba la heli karo runtii, oo dadku isku dhex nool yahay, waa la ogyahay Soomaali yaa gobolka u badan, ama nin ajnabi oo Soomaali aan ahayn baaba dadkii soo dhex geli kara. Haddii wixii khaladaad u socdo ama dhaqaale ku bixinayo qodobka asaga, waxaan tilmaamaynaa in aanan laga gabanin oo la tilmaamo inaan dadku ku borin aan ku talagalnay.
Senator Cabdiraxmaan Cali Xasan Culow oo Haaruun Macruuf u waramaya ayuu kaasi ahaa kana mid a mas-uuliyiinta Soomaalida ah ee gobolka Waqooyi Bari. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina qaybta labaad ee wareysigan waxa aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Caawa haddii la ogolaado.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. dalka Yemen waxaa weli ka socda duqeymihii ay diyaaradaha Sacuudiga iyo xulafadoodu ay ku hayaan goobaha uu ururka xuutiyiintu ku sugan yahay magaalada Sancaca iyo goobo kale oo dalka ah. Dhinaca kale, qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sancaca ayaa kadibadbaxay hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, kaasi oo uu ku sheegay in dowladdiisu ay isbahaysiga ku taageeraysay wixii ay uga baahdaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey dagaalka Yemen ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay wariyaha v o a ee dalka Yemen, jacfar kukay.
Dabcan duqeymaha halkoodi ay kasii socdaan sandheere goobo fara badan oo waxaa jira si maalinlaha loo bartilmaameedsado, habeenkii xalita ahaa aad ayuu uga deganaa jawiga sidii 13 ama 12 habeen ee lasoo dhaafay kasoo wareegay Britaniya markii duqeymaha isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminayo ay ka bilowdeen dalka Yemen. Laakiin waxaa jira duqeymo dhinaca cirka ah oo maalintii iyagu ka socda dalka Yemen, guud ahaan gaar ahaan magaalada Sancaca, waxaa jira xeryo ciidan oo lala bartilmaameedsanayay duqeymahaasi, gaar ahaan xero ku taala galbeedka magaalada Sancaca oo aada Fajcataan la yiraahdo ku taala, oo iyadu ololkeedu uu ilaa iyo xalayso baxayay waxaa jiray marka laga baxo magaalada Sanca gobolada iyagana duqeymo ceynkaas oo kale abaa ka jiray sida gobolka Sacde oo iyagu saldhig u ah cuutiyiinta halkii ay kasoo ambaqaadeenna cadan sidoo kale safka hore dagaalka cadan ka socda dhinaca maleeshiyeedka cuutiyiinta iyagana waa la duqeynayay marka duqeyntu si maalinle ayay u socotaa inkastoo sidaan kuu sheegay habeenkii xalayto ah uu aad uga fududaa habeenadii 12-ka ahaa ee ka horreeyay lasoo dhaafay
waan gartay marka saameynta duqeymahani dabcan iyo dagaalkan socdaa dadkii ku noolaa waddankaas hadday ahaan lahaayeen jaaliyadaha waddamada dibadda iyo dadka qaxootiga ee soomaalidu ay ugu badan yihiin waddan ku nool intaba saameyn weyn bay ku yeesheen warar waxaan soo gaaray in dadka soomaalidu ay aada u dibad baxayaan maxaad arrintan nooga sheegi karaysaa
waa dad saameyn xoogan ayay ku yeelatay dabcan soomaalida nafsiyanba saameyn xoogan bay ku yeelatay waxaad ka warhaysaa in dhammaan jaaliyadihii ajnabiga ahaa ee yeman joogay ay dalalkoodu daafusheen oo yeman lagala baxay marka laga reebo soomaalida oo jaaliyad iyo qaxootiga isugu jirta wax ajnabi ah oo weli sidoodii usii jooga dalka yeman waxaa ka jira soomaalida oo iyaguna dhegta kor u haya oo sugaya oon hadal ka soo yeera dhinaca dowladda soomaaliya oo ku aadan sidii dadkaasi loo bambixin lahaa oo loo badbaadin lahaa laakiin waxaa jiray hadal ee dowladda soomaaliya ka soo yeeray oo dadweynaha ku dhaqan dalka yeman ay aad uga carodeen aadna uga bannaan baxeen maanta oo dad boqolaala oo soomaali a maanta ay isugu soo baxeen xarunta qaxootiga soomaalida ee magaalada Sancaq iyagoo ka biyadiisan aadna uga caraysan hadalkaasi ku aadan in dowladda soomaaliya ay ka qayb qaadanayso isbahaysigan lagula dagaalamayo cuutiyiinta dhinaca badda iyo beriga iyo cirkana ay ku caawinaysa isbahaysiga haddii loo baahdo hadalkaasi aad ayay uga carodeen waxaanay jeedeen saameyn xun uu ku yeelanayo soomaalida iyagoo tusaale usoo qaadanayay saameyntii jaaliyadda reer suudaan ee dalka yeman joogta uu ku yeeshay hadalkii dowladdooda kasoo yeeray ee ahaa inay qeyb ku yihiin duqeymaha loo geysanayo cuutiyiinta mar aan tegay goobta dibadbuxu uu ka socday oo dad haween u badan ay isugu soo baxeenna hadalladii aan kasoo qabanay waxaa ka mid ahaa sidan
waxaan la yaabannahay oo aan ka wareersannahay horta madaxweynaha soomaaliya ma wuxuu madaxweyne u yahay wixii soomaaliya joogo mise wuxuu madaxweyne u yahay wixii soomaali ah oo dhan annagoo yaabanayn oo meelaha ka baxna raadinayna oo annaga cadibnayna yaa ra-iisul wasaaraha maa leha mas-uulka wasiirka arrimaha khaarijiyaha waa yaabanahay yaa qaba ninkaas xiilka ma istaahilo mana munaasiba waayo waxaa loo baahan yahay qofka xiilka markuu hayo inuu ka fikiro shacabkiisa meel kasta uu joogo maaha inuu iska soo yeero waana ka taagarsana waxaan madaxweynaha soomaaliya ka codsanaynaa wasiirka arrimaha dibadda hadalka ka soo yeeray sida ugu dhaqsiyaha badan leh waa inuu ka soo jawaabaa hadduu uu yahay madaxweyne soomaalida
dowladda soomaaliya waxaan ka sugayna 13 maalmood markii aan dagaal ku jirna waxaan ka sugayna in ay ama dooman noo soo diraan ama adduunka noogala soo gurmado balse waxaan ka xumahay wasiirka arrimaha dibadda hadalka ka soo yeero waa hadal aan loo qaadan karin oo qof soomaali oo dhiigle uusan ku hadlin dooni mayno ma rabno hadalka ka soo yeero waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha soomaaliya inuu si degdega ugu soo jawaabo arrinta qaxooti badan aan jooga yeman qaxootiga jooga dalka yeman ma aha qaxooti hal iyo laba ma aha waa intaasoo kun oo qaxooti ee ka soo jawaabo madaxweynaha soomaaliya ninkaas hadlihii laleeya hadalkiisa waxba kama jiro dooni mayno
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka tirsan dadkii maanta isugu soo baxay xarunta qaxootiga soomaalida ee magaalada Sancaq dadkuna waxay aad uga dhur sugayaan dowladda soomaaliya hadalladooda dabcan sidaa dhegeysanayseenba waxaa ku jirtay haddiiba dowladda soomaaliya ay uga dhulan weyday in ay dadkeeda daabulato oo yeman kala baxdo waxay ku wanaagsanayd inay ka aamusto arrintan si dhibaato ee soo gaadha jaaliyadda soomaaliyeed ee faraha badan leh ee ku dhaqan dalkan yeman looga badbaadiyo
aad ayuu masanyaha wariyaha v o eda ee magaalada Sancaa Jacfar Kukaay oo khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Cabdi Sandheer halkaad kala socoteenna waa VOA.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya idaacadda v o e da waxa ay dib uga daalacan karaan boggeena v o a somaly com qodobada qaybaha dambe idaacadda idin ku soo maqanna waxaa ka mida doodii gaabneed iyo amuurihii Maraykanka. Hase yeeshee, marka hore aan dib idiin maqashino qodobadii wararkayga ugu waaweyna.
agaasimihii hore hay-adda sirdoonka puntland ee b i a cabdi xasan xuseen cabdiyare ayaa ku wareejiyey xilkii u hayay agaasimaha cusub cabdirasaaq ciise khaatumo oo laba bilood ka hor uu xilkaasi u magacaabay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas. cabdiyare oo horey looga qaaday xilkan ayaa diiday in uu wareejiyo xilkaasi, taasoo sababtay inuu ka dhasho muran muddo taagnaa islamarkaana qalqal geliyey amniga gobolka. xil wareejintan oo ay goobjoog ka ahaayeen madax ka socotay dhanka dowladda, isimo iyo waxgarad ayaa dad badan ku tilmaameen tallaabo wanaagsan, waxaana arrintani ay timid dadaal ay ku timid dadaal ay in badan wadeen isimada gobolku.
mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay sheegeen in dadka soomaalida ay kasoo laabanaya yeman ay haatan tiradoodu ka badan tahay 200 oo qof. dadkan ayaa waxa ay ku imaanayaan duumo, waxa ayna kasoo cararayaan colaadda dalka yeman, sida ay ku soo warantay wariyaha v o eda.
dhinac kalena, qaramada midoobey ayaa sheegtay in ku dhowaad 100,000 oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka yeman. hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ee unicef ayaa sheegtay in dagaalada yeman ay saameeyeen caruur badan oo ku dhimatay iyo kuwo halis ugu jira cuduro inay ku dhacaan. unicef ayaa sheegtay in dagaalka yeman uu sababay in dad badan ay guryahooda ka barakacaan iyagoo raadsanaya meelo ammaan ah oo ay ku badbaadaan.
dadweynaha kenya ayaa maanta soo gabagabeeyey maalinkii ugu dambeysay ee saddexaad oo saddex maalmood oo tacsi qaran ah oo lagu xusay dadkii ku dhintay weerarkii jaamacadda. dadkan ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala caasimada nairobi. qabanqaabiyaasha munaasabadda ayaa dadka ka codsaday inay soo xirtaan dhar madow, islamarkaana ay soo qaataan ubaxyo iyo qoraallo ay ku xusayaan dadkii geeriyooday. kooxda al-shabaab ayaa horey u sheegatay weerarkaasi inay ka dambeeyeen, iyagoo markaasi ku sheegay inay kaga aargoosanayaan ciidamada kenya ee qaybta ka ah amisom ay ku sugan gudaha waddanka soomaaliya.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa diiday codsi uga yimid dowladda israa'iil. codsigan ayaa dhigaya in heshiiska kama dambeynta ah ee ku saabsan nukliyeerka iiraan in lagu daro qodob dhigaya in iiraan ay si cad u aqoonsato jiritaanka israa'iil. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa codsigan soo jeediyey jimcihii. netanyahu ayaa sidoo kale aad u dhaliilay heshiiska hordhaca ah ee iiraan iyo quwadaha lixda ah ay isla gaadheen. madaxweyne obama ayaa arrintan uga hadlay waraysi uu siiyey idaacadda n b r ee dalkan maraykanka, waxaana uu sheegay in arrintani ay u dhiganto in iyada oo shuruud laga dhigo in gebi ahaanba uu isbedelo maamulka dalka iiraan, taasi oo aan qodob ka ahayn amabase aan ka mid ahayn heshiiska. obama ayaa sheegay in ujeeddadu ay tahay in la hubiyo in iiraan aanay helin hubka nukliyeerka.
madaxweynaha soomaaliland ayaa maanta kormeer waxa uu ku soo maray shanta xaafadood ee magaalada Hargeysa ay ka kooban tahay, waxaana kulamo uu la qaatay dadweynaha qaarkood. kormeerka madaxweynaha ayaa qayb ka ahayd olole nadaafadeed oo dhammaan magaalooyinka soomaaliland ka socda, kaasoo ay kasoo qayb galeen dhammaan bulshada iyo shaqaalaha dowladda. wariyaha v o eda ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
waxaa magaalada Hargeysa dhex wareegayay gaadiid lagu xidhay codbaahiyayaal ay ka baxayeen fariimo iyo heeso guubaaba ah. dhammaan xafiisyada dowladda iyo inta badan meheradaha magaalooyinku maanta way xidhnaayeen, waxaana qof waliba qayb ka ah ururinta qashinka iyo ololaha nadaafadda ee ka qabsoomay magaalooyinka dalka oo dhan. guryaha iyo xaafadaha ayaa iyaguna dhinacooda qayb ka ahaa. meel kastoo aad marto magaalada Hargeysa maanta waxaa ka socotay hawsha ururinta qashinka. dhammaan shaqaalaha dowladda ayaa la fasaxay, waxaana wasaaradu waliba shaqaalahoodu nadiifinta ka bilaabeen xarumahooda. mas-uuliyiinta dowladda oo horkacayo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siinaayo ayaa iyaga lafahaantoodu kala qaybgalay bulshada. madaxweynaha oo dadweynaha kala hadlayay meel fagaaro ah waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:
waxaanu ku tashanay qaran ahaan inaynu maanta u qoodayno maalinta nadaafadda, waynu kulligeen ka wara qayb galno sidii dalkan iyo dadkani uu nadaafaddiisa aynu kor u qaadi lahayn magaalooyinkeenna iyo waddooyinkeenna iyo magaalooyinkeenna waaweyn oo dhan. ololahan nadaafadduna waa mid alnadaafatu min aliimaan, aad iyo aad bay muhiinoogu tahay saxada dadka. nadaafadda iyo quruxda magaalooyinkeenna wax weyn bay ugu fadhidaa inaynu dad ahaan, dowlad ahaan iyo shacab ahaan iska kaashanno inaynu nadaafadda aad iyo aad kor ugu qaadino, taas oo aan ka socon gobolkan qudhe ka socota, dalka oo dhan oo idil ka socota.
walow ololayaal noocan oo kale hore looga sameeyey dalka, haddana may noqon kuwa si joogta u socda. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed. Waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 600,000 oo qaxootiga oo ku dhaqan waddanka Kenya oo 20-kii sane ugu dambeeyey ka soo qaxayay Soomaaliya ayaa qaar badani waxa ay si tabaruca u doonayaan inay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halka dad badani ay aaminsan yihiin in xilligan aanay ku habboonayn marka la eego xaaladda nabadgelyada iyo weliba nolosha oo aad u liidata marka la eego dadka barakacayaasha ee gudaha Soomaaliya qaybo kala duwan ku nool oo noloshooda laga dayrinayo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdikariin Axmed Cali oo isaguna siyaasi, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Cabdi Xaashi oo isagu u ololeynaya dadka qaxootiga ah inay dalkooda ku soo laabtaan.
waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii Soomaaliyeed inuu qaxooti ku yahay caalamkan darfyadiisa kala duwan oo ay ku baabeen oo ayna sharaf ku lahayn oo ayna waxba ku haysan oo meel walba lagu cadaadinayo. waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaamaa ma jiro. maamaada Ingiriiska ee odhan jirtay east or west, home is best ayaa run ah. waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda haddii ay dhammaan Soomaali ku soo wada noqoto. waxaa intaa aanu leeyahay, waxaynu leenahay dal hodana 400,000,000 quudin kara oo aan lagu baahanaynin. waxaan isleeyahay waxoogaa wadaniyad bay naga maqan oo dadkeennu wadaniyaddiibuuna aad moodaa inuuna uba bislayn oo caalamkaasunba u yaacayaa uu ku baaba'aya. waxaan isleeyahay haddii ay soo noqdaan cidnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama webiyada labadaa webi dhulka u dhexeeya meel kasta noloshiisa uu kala soo baxaya ama baddaa dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka samaysan kara.
Cabdikariin Axmed Cali.
Cabdi Xaashi, sida uu sheegay, waa runtii dal qaniya waynu leenahay oo ballaaran oo ka badan ummadda Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan. laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaanaa wanaagaas dalka uu ku sheegayo waa marka dalka uu amni ka jiro. dadka Soomaaliyeed waxay ku dhibaataysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah, laakiin cabdi wuxuu iloobayaa kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaataysan waxaa la mid oo iyaguna dalka gudihiisa ku dhibaataysan kuwa barakacyaal guda ah. webiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo, midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay xeryaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen, maxaa waxay arkayaan kii gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaataysan meesha. taasina waxay sugaysaa dowlad mataqaanaa gacanta ku qabata oo shacbigaas gudahana ku barakacayna xanaanaysa, kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meeshii ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen.
Mudane Cabdi Xaashi, maadaama sida Cabdikariin hadalka u dhigay kuwii gudaha ee qaxootiga ku noqday ku barakacayna ina waxba u qabaani dowladahan, haatanna uusan muuqan qorshe cad oo dadka soo laabanaya hay-adaha caalamiga ama ha noqoto ama kuwiina wadaniga ay meelihii la dejin lahaa iyo wixii ay ku shaqaysan lahaayeen, sidee bay marka kuugu muuqataa dadka in la soo celiyo oo khatartaas iyo nolol xumada ay ugu soo laabtaan?
waa runtii Cabdikariin arintan uu sheegay oo dalka gudihiisa kuwii ku barakacay ay dhibaato ka taagan tahay, laakiin hal baan anigu arintaa u arkaa waxa weeye caalamkan leh waxbaan ina siinayaa waxa weeye galleydan yar iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed uba diidaysa inay shaqaystaan oy ka xoroobaan ayaan u arkaa anigu waxaanse isleeyahay haddii uu dadku garto tareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay ma u baahanayo kaalmo caalam ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa waxaan isleeyahay 24 sano oo dalka ay dhibaato ka jirtay waxay ahayd dhibaatada Soomaalida oo kaliya ma aha waxa dhibaato ku haya kuwan ku shaqeysanaya eele kaalmaanu keenayna ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeraleyda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxa la keenayaa raashin galley iyo wax lamid ah ayaa la keenayaa oo dadkii uba diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan ana waxaan isleeyahay marna ma taageeray mar walbana waan ka soo horjeeda dadka Soomaali oo maxaa keenay dhibaatada Soomaali maxay isu dilaysa baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado
bismillaah horta dadkii ay ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihii ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan deenada sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa uu isagu go'aansado walaalkii cabdixaashi meesha uu leeyahay hay-adahan samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen ku soo beegaya mucaawano sidaa darteedna aan dhiirinaynin inay dadku wax soo saaraan taa waxaa laga rabaa dowladda markaa dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo aad u sheegaya inay waqtiga beeruhu soo go'ayaan ay ku soo aadinayaan mucaawanada shacabigu waxba kama qaban karo dalkana dee dowlad baa un markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee iyaga marka maxaa uga qorshaysan cabdixaashi iyo dowladda uu ka midka yahay inaanay dadku maraakiib haddii lasoo joojiyo qixin xaaladaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo nolol fiicana dalka hadday dadka u abuuraan oo dalku amni ku soo noqdo dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan laakiin hadda beerana lama falan karo kalluuna lama aadi karo ganacsi gudaha iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aaday meeshii uu kula badbaadi lahaa mar haddii aanay gudihii aanu kula ammaan kula helaynay naftiisii iyo maalkiisiiba waxaa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu waxay ku dhex jiraan xeryo aan lama galaay ah shacabigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda marka haddii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhexdhex galaan shacabiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa bannaanka geeyana wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhistay laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaabaa meesha ka maqan tii ha sameeyeen
dhibaatada Soomaaliya taalla meelo fara badan ayaa nabad ah waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed ee hantida leh ayaa dalkoodii intay ka tageen dalal ajnabiya maal geliya oo hantidoodii geliya haddii ay hantidaa gelin lahaayeen dalka gudihiisa meeshay doontaa ahaatee oo ay ku aamini lahaayeen siday ugu aamineen dalal shisheeye oo amniga naftoodu ay ku adag tahay waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxaysa ee dhibaatada wadaa shaqay heli lahaayeen oo nabad bay heli lahaayeen tan kale waxaan isleeyahay caalamku Soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay waxa lacagta magaca Soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aad u baaxad weyn laakiin xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa hadda 122,000 iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga Soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale ciidanka Soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto $100 oo weliba marar fara badan loo la'yahay ayay ku magacaabayeen waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa dadka Soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye Soomaaliya ha geliyaan si dhalinyaradu shaqo u hesho talabaad caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada sheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka soomaalida.
Cabdikariin axmed cali, ugu dambeyntii maxaa xal
duruuftan 22 sano ayaa duruuftu keentay? Mahane dalku dadku waxay ku dhaqnaayeen dalkooda, dalkooday aaminsanaayeen, waxa yaroo ay haystaan baan ay ku qanacsanayeen. Laakiin markay duruufi timi oo xaaladii adkayd oo dalka 22 sano iyo dhowrka ka taagnayd ayaa waxay ku kaliftay dadku inay qaxaan. Qaxootinimana sharaf maaha, way ogyihiin qof waliba. Waad aragtay kuwa dibadaha qaxootiga kuwa markay hadlayaan ilinbaa kaa imaanaysa dhibaatada ay ku qabaan. Laakiin haddana waxa baday inay meesha ku adkaystaan oo ay dhibkaa ku qabaan, guriga iyo halkay usoo noqon lahaayeen bayna waxaynu ku helaynin amni iyo noloshii ay iyagu gacantooda ku samaysan lahaayeen baan loo saamaxaynin. Marka Cabdi, anigu waxaan ku khilaafsanahay mid aan hadda u leeyahay ciidamada waxaa la siiyaa kuwa ajnabigaana 1200 kuweena ha loo soo wareejiyo. Ka dowlad ahaan baarlamaanka dhexdiisa inta lagaga dooday ma la yidhi ninka ajnabiga ah oo 1200 qaadanaya waxa ka xaq leh midka Soomaaliga ah oo boqolka loola yahay? Maxay iyagu siyaasad ahaan ay wax uga qaban waayeen? Ilaan shacbiga hadalkaas way u furantahay inay yidhaahdaan, laakiin isagoo dowladdii oo baarlamaanka ah oo looga doodi waayo loo odhan waayey warkan ajnabiga waxaa ka mudan kan Soomaaliga ahe lacagta kan Soomaaliga ha la siiyo isaga ku filan dalkee.
Cabdixaashi, gabagabadii su-aashaa ka jawaab.
Hadda koorna waa ka hadalnay, haddana waa su-aal taagan oo aanu wadno oo aanu ka hadlayno oo aanu ku qanacsannahay. Haddii ciidanka Soomaaliyeed la siiyo mushahar ku filan, dalka Soomaaliya inuu degdeg nabad u
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Cabdixaashi Cabdulaahi iyo siyaasiga Cabdikariin Axmed Cali oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnayd maanta intaa haynoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban inala socodsiinay. Halkaad kala socoteen waa v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. xorriyadda diinta waxaa dastuurka Maraykanka lagu qoray xilliyadii ugu horreeyey ee aasaaska dowladda Maraykanka, hase yeeshee waxaa maalmahan dib u soo noolaaday dooda arrintaasi laga qabo, iyada oo dadku ninba dhinac u fasirtay sharci sii faahfaahinaya xorriyadda diimaha oo madaxweyne Bill Clinton uu gudbiyey sannadkii 1993. Guddoomiyaasha labada gobol ee Indiana iyo Arkansas ayaa iyagu ka muuqda sawirka hore ee muranka arrintan, kadib markii sharciyada goboladooda ay ku dareen in qofku xor u yahay inuu iska diido wixii uu arko in waxyaabaha uu aaminsan yahay ay ka hor imanayaan. haddaba sida xorriyadda diinta bilowgiiba loogu caddeeyey dastuurka Maraykanka ayaa waxaan wax ka weydiiyey Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ah garyaqaan ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta fikraddan ah xorriyadu diin dalkan waxaa dadku isdiin karaa maxay hadda maxaa keenay bacdima dalkan uu marka horeba ku dhisnaa xorriyadu diin oo aan ula jeedno first amendmentigii ugu horreeyey, yacni wixii lagu daray dastuurada 1799 waxaa ugu horreeyey qodobkii ahaa qodobka xorriyadu diin, oo waqtigaas dadkii Quakerska la oran jiray, Catholicska, Protestantka iyo Jewishka iyo dadka iyo qaar muslimiin inay yihiin la tuunsanaa waqtigaas, oo formationkii dalka ahaaba sharcigaas loo soo saaray waana midkii markii dambe dhalay Bill of Rights. Marka horta problem sharci xorriyadu diin ah kama jiro dalkan ilaa muddadaas, laakiin waxaa dhawaaqa hadda jira uu kaas ku fadhiyaa waxaa jira sharci uu saxeexay Clinton 1993 oo bipartisan ahaa oo labada xisbiba ay u dhamaayeen oo ahaa religious freedom restoration act.
sharcigaas madaxweyne Clinton uu soo gudbiyey ayaa haddaba siyaabo kala duwan loo micneeyey, arrintaasi oo dood badan ka dhex abuurtay dadka Maraykanka ah. waxaase su-aashu tahay maxaa soo nooleeyey dooda arrintan maadaama muddo qarni ka badan xorriyadda diinta dastuurka Maraykanka lagu cadeeyey?
sagaashankiiba waxaa gobolkan la yidhaa Oregon iyo waxay dacwo isla koreenin Red Indianska ka mid ahaa oo dowladda u shaqeynayaba waxaa lagu qabtaa isagoo bayeta bahal yaraha cabaaye bahal oo dragis ah oo shaqadii laga saaray. markii kabacdina waxaa loo diiday benefitkii ahaa xuquuqdan maarta ay qaataan qofka shaqaalaha marka laga ruqsayo la dhaho unemployment insurance-ka waxay dhahaan. Taasaa muddo marka gobolkaasu dagaalo yacni doodo fara badan oo sharci ah xaq buu leeyahay. Ninkuna wuxuu ku doodayaa in uu cabay religious exercise isagoo ciyaaraya diintiisa u ogol inuu shaquuna markii ku jiray markii lacayriyay meel rehabilitation oo dragiska waxaas lagu waxay ka shaqaynaya say ruuxiisiba qaatay kabacdina waa lrusay waxaa la yidhi xuquuqdaana unemploymentina maleh. Taasaa waxay keentay marka in la yidhaaho hal la xadido dowladda actioniska iyo tallaabooyinka ay ku leedahay inay diinaha wixii ku taxalluqda inay farageliso. Taas baa Clinton iyo waqtigaas ay usoo saareen aad buu loo jeclaystay, yacni wuxuu ahaa sharci cajiiba. Laakiin sharciga ruuxiisiba hadda waxaa loo isticmaalay gaar ahaan labadan gobol oo Arkansas iyo Indiana, in meesha sheegaysa dowladdu inaysan wax khasbaya sabab khasbaysa in la qaado arrin qofkan ka horjeedsanaysa diintiisa in dowladdu qaado haddaysan ahayn arrin khasaba. Taas waxay u adeegsadeen marka in la yidhaaho laguma khasbi karo dadka u adeega xafladaha qaarkood, xaflada kamida dadka yacni nimanka iyo xafladaha guurarka haddaynu soo niraano dadkan isu galmooda iyagoo isku jinsi ah. Yacni taasaa waxay keentay in gobolka laga soo saaray sharcigaas, sharcigiina wuxuu keenay in la yidhaaho wuxuu sharcigu horseed u yahay discrimination ama kala saarid iyoiyoiyoy ku fadhida.
Eedaas waxaa diiday guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence oo ah mid ka mid a labada guddoomiye gobol ee baarlamaanada goboladooda sharcigan ka meelmariyey.
The Religious Freedom Restoration Act was about religious liberty, not about discrimination.
Sharciga dib u soo nooleynta xorriyadda diintu waxa uu ku saabsan yahay xorriyadda diinta ee kuma saabsana kala sooc, ayuu yidhi. Sidaynu ogsoonnahay, dalka Maraykanka waxaa ku wada nool dadyow diimo kala duwan haysta, haddaba waa kuwa sharcigan murankiisu taagan yahay uu saamaynta ku yeelanayaa. Mar kale, Cabdiwaaxid Cabdulaahi warsame.
Oo horta dadka ugu badan oo hadda diidan waxa weeye dalkan waa ogtahay dalkan dadaan diin haysan baa jira, dad diin haystaa jira, dad waxaa jira guurka aan u haysan sidii traditionalka ahaa oo u haysta yacni qofku yacni dookhiisu hadduu qof kale oo isaga yacni la nooca uu jeclaada inuu guursan karo, rag ha ahaato ama dumar ha ahaato. Marka sharcigan wuxuu aad inta badan ku dhacay culays u saaray dadkii aaminsanaa in diiniyan iyagu aysan dhiiri gelin qeybna ka qaadan arrimaha dadka isguursanaya yacni labada laboodka isguursanaysa ama labada dhadiga isguursanaysa inaysan xafladahooda ka qayb qaadan oo ay tahay diiniyan inaysan la farxin guurka noocaas inaysan ka qayb qaadan inaysan. Taasaa waxay keentay marka meelihii cunnada lagu sameynayay, meelihii falaawarada lagu sameynayay inay diidaan iyagoo sharcigaas tixgelinaya, odhanaya diintayda ayaan maarti dhowraya inaysan shaqo u qabanin dadkaas. Taasaa waxay keentay qaylo badan. Laakiin iyadoonban hadda laga fiirin dadkan saas isku guursada iyadoon laga fiirin dana is intellectual exercise yacni fikrad keenaysa waayo waxaan inay wax kale usii gagal xaaraan la yidhaaho berrina qof muslima uma shaqaynayo, berrina uma shaqaynayo qof yahuuda, berrina uma shaqaynayo yacni taasa wuxuu meel wax ku istaagayaan ma aha. Laakiin hadda dadka hordhaca u ah waxa weeye waa dadkaas shaqadii tooska ahay oo loo qabanayay
dhegeystayaal. Waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay muran ka dhashay sharciga xorriyadda diinta ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a Washington. Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa nala socodsiinaya. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal qodobadii wararkayaga ugu doorka roonaa waxaa isha soo mariyay nalana socodsinaya Xuseen Baraadan Xuseen.
Mahadsanid Sahra. Agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka Puntland ee BIA Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare ayaa ku wareejiyey xilkii u hayay agaasimaha cusub Cabdirasaaq Ciise Khaatumo oo 2 bilood ka hor uu xilkaasi u magacaabay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Cabdiyare oo hore looga qaaday xilkan ayaa diiday inuu wareejiyo xilkaas, taasoo sababtay inuu ka dhasho muran muddo taagnaa islamarkaana qalqal geliyey amniga gobolka. Xilwareejinta oo ay goobjoog ka ahaayeen madax ka socotay dhanka dowladda Isimo iyo Waxgarad ayaa dad badan ay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan, waxaana arrintani ay ku timid dadaal ay in badan wadeen isimada gobolku. Dadweynaha dalka Kenya ayaa maanta soo gabagabeeyey maalintii u dambeysay ee 3 maalmood oo tacsi qaran ahayd oo lagu xusayay dadkii ku dhintay weerarkii jaamacadda Garissa. Dadka ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala caasimadda Nairobi. Qabanqaabiyaasha munaasabadda ayaa dadka ka codsaday inay soo xirtaan dhar madow islamarkaana ay soo qaataan ubax iyo qoraalo ay ku xusayaan dadkii geeriyooday.
Waa tahay aad baad u mahadsantahay Xuseen. Haatanna ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee Kaltuun Bacado.
Si fanaanada Kaltuun Bacado ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo oo idin ka imanaysay laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A tan iyo kulanti dambe. Waa anigu Xuseen Barre iyo Sahra Cabdi iyo dhammaan V O A dhalla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.